Атаклы Совет Итпагы археологи ва тарихшынасы Александр Бернишдам үзенең Уйгыр халкының кадимке ва дәсләпке отыр әсәрләре тарихының кыссалары номлы китабының мөхәддимсидә бу әсәрне язучының төп муддасын ихбады кылган. Авторның китабының кирес сүзе 1949 елда язылган булып, бу мәзкур уйгыр тарих илми әсәренең сиясәт әһмият хакында тохтылып, китапның оқырман нишанының бивасыта уйгыр иле булыпмы әйне вакытта милли азатлык инкылабы дәвам ишеп аткан Гөлҗинең оқырманлары икәнлеген әскәртеде. Уйгыр телдәге кирес сүз кысмын тәхлил кылганда автор китабын 1949 елдан илгәре тәмамлаган булып, бәлки уйгыр тәрҗемәсе сәл кечиккән булса кирәк. Ундакта рус тарихчысы Александр Бернишдамга ним өчен уйгыр тарихын языш кирәк булды? Мәлим ки, бу Совет Итпагының 1944-49 еллардагы уйгыр диары сиясәте белән зич мөнәсәбәтлек булып, буның сәбәбе Совет Итпагы уйгыр диярында булыпмы иле Тарбагтай ва Алтай дилеп берилгән милли азатлык хәрәкәтене, Шаркы Түркстан җумһуриятын куллаган иде. Анкарадагы уйгыр институтының директоры тарихшынас доктор Аркин Акрамның каршыча, Гөлҗине мәркәз кылган 3 вилаятта Совет Итпагының мәдәният мәгариф шуныңдек милли идея ва сиясәт тәсирләр күчлек булды.
1921-дә Ташкент җыгынында уйгыр исеменә бекиткәндән кин Шәрк Түркстандагы әсас халык уйгыр булганлыгыны ва районның Шәрк Түркстан булганлыгыны тәэкидләп кергән ва шунда язылып кергән. Бу язылышның ки бер сәбәбе бәлки Шәрк Түркстанны бик козыр кылып ишелтеш, яны Хытайга каршы. Бу 1933-дән ким булсын, 1944-дәге җумһурият булсын, бу ядә козыр Шәрк Түркстанны ва уйгырларны козыр кылып Хытайга карта эшләткәнне күреп атабыз. Ташкы Моңгылстанның ки мустакыл булышымы, яны мошы козырның ки тәсире булганлыгыны күреп атабыз. Шуныңга мошындак бер пантуркизмге һәм каршы һәм дә бу район төрк халыкларының ки районы дип әсас милләт уйгыр дип торып Хытай белән фарклы булган ноктасыны техимы инык чакалып ва бу районны үзенең ки бер стратеги мәнфәте өчен хезмәт кылдырган бер районга айландырышның ки бер нияте булышы мөмкин дәймен.
Совет Итпагы бу вакытта махсус Ташкент шәһәрендә Шарык хакыйкаты журналы ва нәшрияты, Алматыда Казак теле журналы ва нәшриятын курып, махсус уйгыр телендә караллык журнал ва китапларны чыгарып, Шаркы Түркстанга, яни уйгырлар диярыга киргизде. Бу журналлар сайтларында уйгыр тарихи, Отыр Азия тарихыга ит төрле макалалар илан кылынып турган булып, бу макалла әйне вакытта уйгыр оқырманларының өз тарихы хакындагы ихтиҗын камбашта мөһим әһмият кигиде. Булардан башка яна Шәрк Түркстан җумһурияты мәҗүд булган Гөлҗида уйгыр телендә Азат Шәрк Түркстан ва кийин Инкылаби Шәрк Түркстан гезитләре, Күрәш, Итпак катарлык журналлары нәшер кылынган булып, бу журналлар сәйфәләрендә уйгырларның кадимке ва орта әсәрләр һәм якынгы замандагы этник сиясәт тарихыга гаит төрле макалалар илан кылынып торды. Әмма 1947 елның 5 айында Җанкәйше Мәсүд Сабри Байкузны Берләшмә хөкүмәт рәислеге тәйинләш белән Шәрк Түркстан җумһурияте тарап Хытайның үзләренең кушылышы ва разылыгын алмай торып ла чыгарган бу карарга наразылык белдерде. Узын үтмәй турпан кузгалагы партлап халык бастырыш күрсәтте. Шуның белән Әхмәтҗан Касыми башчылыгындагы Шәрк Түркстан тарап вәкилләре Берләшмә хөкүмәтне ташлап Гөлҗиге кайтып китеш белән ике тарап арасында кайтадан карама-каршылык күчәйде. Бу вакытта Гоминдан хөкүмәте Совет Итпагына каршы уйгырларның сиясәт катлымы Мәсүд Сабри Байкузи, Мөхәммәт Имин Бугран ва Иса Алиптекин башчылыгындагы төрекчелек һәм Совет Итпагына каршы фикер икымын куллап, уларның Үрүмчене базы кылып, уларның идеяви тәшвиқатларын алып беришуга һәр җиһаттан маслашкан иде. Совет тарихшынасы Александр Бернишдам үзенең уйгыр тарихы номлык әсәренең кирес сүз кысмында әйне вакыттагы уйгыр диярының ва Хытайның сиясәт вазиятын әскәртеш белән бергә пантуркизмлек тарихи нукты нәзәрләренә катты тәнкыйт кылган һәм Шәркы Түркстанда мы пантуркчылык идеяләре ва тарих күз караш мәҗүдлыгын тилгәлеп, пантуркчыларның Шинҗандагы садакатның мөхлисләре Полат Кадри катарлыклар шуларның изи белән маңмакта дип әйтлегән. Казакстандагы Туран университетының тарих профессоры Абдулат Камаловның каршыча, бу вакытта уйгырларның үз тарихы хакындагы кызыгышлары мәйт юқур булган иде. Үрүмчене мәркәз кылган алда Мөхәммәт Имин Богра, Мәсүд Сабри Байкузи, Полат Кадыри, Курбан Кудай ва башка түрекчилик тарихи идеологиялык фикер ихимиги ийге болгон кишилер тарабидан уйгур тарихи, түрк тарихига аид бир кысым макалалар, китаплар ва башкалар нашр кылынышка, шуныңдек түрлүк илмий муакым фаалияттар уюштурулушка башлаган болуп, 1948-жылы Полат Кадыринин Өлк тарихи номлук эсери уйгур тилде Үрүмчиде нашр кылынды. Мөхәммәт Имин Бугранын 1940-жылы жазылган Шарк Түркстан тарихи номлук китабынын маалым кысымдары Үрүмчиде кайтадан таркытылышка башлады. Доктор Абдулат Камаловнын каршыча, яны бир тараптан бу вакытта Кытай тарыхчылары, хатта Жан Жижоңнун үзүмө Шинжаң тарихи уйгурлар тарихи хакында макалаларын жазып, Шинжаң кадимден яны хан дәврден тартып ла Жунгунун зимини болгон уйгурлар 9-нчы асырда бу жерге көчүп келген дегендек нукта назарларын таргып кылган. Улар шу аркылуу уйгурлардын бу жайдагы жерликлик укугун, яны өзү-өзү хужу болуш идеясын инкар кылышка урунган.
Бұдан мақаланың бір қысымы мүші Қытай авторлары тарапынан жазылған, әм де Қытай авторларының көзқарасында Хэнзу милләте бұрынды татып, әзелден татып мүші зімінде яшыған ұйғырлар болса, 30 әсірде Моңғолия территориясынан көшіп келген көшмелілер деген идеяны алдыға қойғанда, алдыға сүрген. Şu vaqtda da Uyghur avtorlarınıma özünün tarixi bolğan göz qarışlığıma Türk jurnal gazetlarda elan qılınğan. Amma şunun qarşı talaşlatışla indi menincə Sovet İttifaqınıma diqqətini qozğan.
Mana şunda xalqara va Xitayının Uyghur diyarının içki vəziyyətinə görə Sovet İttifaq Uyghurlar arasında milli ideologiya, millətlərin öz təqdirini öz belgiləş hüququ və başqa ideyaları küçəb tərqib qılışını qolladı. Демек, совет тарихшынасы Александр Бернштамның уйғур тарихи әне шундай бір қатар вазиятның тақаздасы бойынша махсус совет ихтипақ программасы бойынша тайярланған. Әсәрде уйғурларның Шарқ Түркістан аалысының, яғни уйғур елі аалысының 80%-ын тәшкил қылғандығы, уйғурларның қадимден тартып бұл зімінде пайда болып, әр хил дәулетлерді жүмледен қаңқал дәулеті, Орхон уйғур қағанлығы, Генсу уйғур дәулеті, Қарханлар сулалысы ва башқаларны құрып, шаллық мәдениетлерін яртып, бұл зімінің игілері болғанлығы. Әмма Қытайларының ешқашан бұл жайды асаслық күч ва башқарғышы бола алмағанлығы. Уйғурларның әзелден айрым сиясы гәуде болғанлығы ва башқаларны көрсеткен. Мәзкур әсәрнең уйғур тәрҗемәсе 1951-жыл Алматыда нәшрдән чыгып, Қазақ әлі журналы нәшрият тарафыдан пикер алыш мақсадында аз мақтарда чыгарылып, узун өтмәйла җыгырылган иде. Булат Камаловның каршыча, ундакта бу әсәр ни өчен җыгырылды ва уйғур елге киргизилмиде?
Әмма бу мөһим мәсьәләгә бирешләнгән Бирштамның китабы 1951-жыл нәшрдән чыккача уйғур илдә сәяси үзгәрешләр булып, бу өлкә коммунистларның контрольлыгы, коммунистларның коллыгы төшүде. Бунда күзгәрешләр булган дигән Совет Итбакының Шәркы Түркстанга булган сәясәте, Хитайга булган сәясәте бүтәнләй үзгәрде ва Шәркы Түркстанга кылган ярдәмене Совет Итбакы токтутты.
Анкарадагы Уйгыр институтының директоры, тарихшынас доктор Аркин Акрамның каршыча Бу Совет Итбагы белән Хитаи оттырысы төзелгән дослык килешим белән зич мөнәсәбәттәк иде.
Буның сәбәбе бәлки Советлар ва Хитаи арасындагы мөнәсәбәт белән алакысы ба дип уйлыйм. Гәрчә бу 1949-6 айдан әвәл Мао Цзэдун буныңдан кин курылдыган җумһурияттның тамамен рус Советлар белән берлектә булдыганлыгыны ва сиясәтенең ташкы сиясәтме Москва белән берлектә хәрәкәт кылдыганлыгыны илан кылган тәкъдирдеме. Әмма Сталин Маога яны бер ишенче җәттә бер гуманлык булышы мөмкин. Буны нәдән көрмиз дигән вакытта бу 49-нчы елның ки 12-нчы айның 5-дә Мао Цзэдунның ки Москвага итбаган зияретидә көгел булды. Сталин Мао белән Мышы ішкі дәвлетінің арасындағы мұназет вәшіндақла ішкі дәвлетінің мұназетіні вә bekledigan bir dostluk kilişim meselesinde uzatıp durdu. Mağma uzun turup getti. Ahir bu kilişim 1950'ninki işkinci ayına 14'de imzalaşkan boldu. Dostluk kilişim bile birlikte işki devletninki yakın münasebeti muşu kilişim bile başlıgan buludu. Belki muşu Hıtay bile boğan bu dostluk münasebetinden töpeyli muşu Bernistam'ninki Uygur tarihi degen kitabını belki Kırgızmigen boz gerek Hıtay'a yakıyı Şer Türkistan'a.
Bernistam'ın Uygurlarının kadimki ve otur esirli tarihinin kısaylarından luh bu kitabı 9 babdan terkip tapkan bulup, kadimdin ta ki 14. esirgisi bulgan Uygur tarihinin umumi görünüşleri bayan kalınmıgan.